Campus FM presenta. Il Kelma les An Ali Rouh. Programme tal Kelma. Di fih il professor Oliver Frigiri, poeta u Hassib Tazminna, janalizza temi li ol tunam l-rib. Gli presenta Manuel Schemm.
Inselmulkom għal darbohra nil-għawkom għal dan il-program il-kelma li t'an għal il-ruħ. Maħna passoltu sekon la professur Oliver Frigiri imma qabel ta' naqraw silta mil-ktib tijaw Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Għal-ħut minna, għalina Zazax, mil-Furjana, bħalma għal Zazax ta' naħit oħrajn, il-baraka ta' fuq kienet il-waqfa ideali wara l-mixja fi strada reali. Nitellaw lejn Piazza Kastilja, fejn sal-bidu ta' snin 70 kien għatem miġburin karozzi tal-linja, l-uffiċċju tal-Prim Ministru kien għadu sa' żmien George Borsolivir fil-Berġa ta' Aragona. U kull ftit waqtiet konna nieqfu nħarsu lejn il-port il-kbir. Mimli vapuri. Fil-għaxija, waqt li kollox jider mixawl u bid-dawl jilma fuq il-wiċċ kant tal-Baħar Font, id-dera kienet tassew impressjonanti. U aħna konna għadna fil-fażi li nistaġbu, nissaħru u nammiraw. Fis-sittinijiet u fis-sebajnijiet, għall-inqas għal-widnejja u għal-widnejn bibi, il-Belvjalletta ma kienitx torbjuża. Imqar jekk kienet ħajja u mimlija follol u ċaqliq, forsi għaliex it-traffiku xejn ma kien għadu sar kotran, u n-nies setgħu ħossuhom is-sidin tat-triq fejn jgħaddu jimxu mingħajr periklu żejjed. Mill-bib tal-baraka ta' fuq il-ġewwa, imbagħad kont taħseb li dħalt fi knisja. Knisja tipikament Maltija. Tassew bi ftit gedwiet iżda qatt storbjuża. Namrati la branzetta jew manqin kienu jintasbu fuq bank, jew jaslu sal-arkati li jagħtu fuq il-port il-kbir u jiefu hemm iħarsu lejn il-Baħar Font jew lejn xurxin. Jew jippassiġġaw sakemm joqogħdu madwar mejda tal-kiosk li kien hemm fuq ġewwa nett u jixorbu xi ħaġa li dejjem kellha titħallas minn namrat u qatt minn namrata. Hekk inxieraq. U hekk kienet ir-regola mibnija fuq il-fatt li tfajlijiet aktarx ma kinux jaħdmu. Id-dwal baxxi u s-silenzju u l-ambjent tas-siġar folti u l-monumenti kollox hemm ġew kien jistieden għall-imħabba. Ħarsa mill-gallerija tal-baraka ta' fuq kienet iġib quddiema mifrux taħta lill-port il-kbir mimli bastimenti tal-gwerra u vapuri oħrajn. Konferma li Malta bħala bażi militari Ingliża kienet importanti. Il-baħar kien ikun mimli dajjes tal-imqadef, u l-bark lori kien ikunu ġejjin u sejrin mix-xatt għal ħdejn il-vapuri biex iġorru l-baħrin. Bħala nies mitla tal-port dan kollu stanna ngħixu ukoll minn isfel, minn madwar it-tela tal-kurċifiss l-isfel. Konna nixtiequ nirkbu dawk id-dajjes. Kelli dak l-ambjent f'moħħi meta ktibt in-novella It-tifel tal-baħar. Il-baħrin kienu magħrufin għal ġenerożità tagħhom. Niftakar tfal jiġru warajhom biex jitolbuhom solt, biċċa flus ta' dak iż-żmien. Il-baraka ta' fuq kienet marbuta wkoll mal-lift li kien armat ma' wieħed miswar u jtellgħu jniżżel in-nies il-ħin kollu. Ma' żmien beda jonqos ix-xogħol tiegħu u tilef kull skop. Meta konna nersuq lejh u nħarsu l-isfel, konna nibżgħu. Ma għana passoltu għanna l-lumu koll il-professur Oliver Fliġiri. Sallim lek, Oliver?
Sallim lek, Oliver.
Sallim lek, un nirringrazzjak li għal-darba ħana do paċenzja u tiġi maħna f'dan il-program. Et-tkellmu fuq il-baraka ta' fuq, darba ħat kallimna fuq strada reali, din hija biex ngħidlek it-tarf tal-passiġġata, mhux veru. Il-post fejn tistrieħ wara li tippassiġġej, il-post fejn jibda anzi jkompli dak li jkun beda fis-strada reali. Kemm kienet importanti l-baraka ta' fuq għalikom in-nies tal-Furjana?
Il-baraka ta' fuq hija galerija li tagħti min-naħa tal-Belt Valletta u tal-Furjana għal fuq il-Kottonera. Jiġifieri n-naħa l-oħra ta' Malta li għall-Kottonera tant sabiħa u tant glorjuża fl-istorja tagħha. Bormla, il-Birgu u l-Isla. Aħna nħarsu lejha il-bogħod u qrib baħar li jfridna. Dak hu seħħ nara jien
tal-baraka
ta' fuq u tal-port il-kbir. Iżewġ naħat li jidru tant il-bogħod ma' mal-bogħod xejn, jiena ommi kienet min-Isla l-Afrika. Mis-sinim il-Furjana, ġifieri bħal ħafna Maltin oħrajn. Għanna l-Kottonera b'xi mod riftana wkoll. Imma l-ħarsa tagħna kienet anki lejn lilin mill-port, għalina l-port kien isu l-ħajt. Għal kull gżira il-ħajt huwa likwidu. Għal kull ħuta il-ħajt huwa ilma. Għal kull iżolan mhijiex fuq gżira, il-ħajt tiegħu huwa il-baħar, il-baħar u l-baħar biss. Malta li għandha żgħira, titellata żgħira fuq minn fuq aeroplan. Madwarha jisu dan il-Front Garden li huwa l-baħar, li huwa ġnien enormi, infinit, li fuq naħa ġanna naraw l-Afrika tan-Nord, u fuq naħa l-oħra ġanna naraw l-Ewropa tas-Sud, u Malta x'inhi Nord rib l-Afrika jew Sud rib l-Ewropa. Aħna nħarsu il-parti daskemm li oħra, fin-nofs roundabout. U dik il-roundabout fost l-oħrajn tista' tħares leha anki fil-biba li għandna li hija l-port il-kbir, jiġifieri l-aħjar post li minnu tista' tittawal fuq id-dinja ta' barra, fuq dinja minn fejn jiġu l-vapuri, fejn kienu jitilu l-vapuri bil-immigranti tagħna, fejn jiġu l-vapuri anki bit-turisti llum ukoll, hija dik in-naħa tal-baraka ta' fuq. Jiġifieri inti u timxi lejn il-baraka isek qed tmiss ix-xifer ta' pajjiż, ix-xifer ta' kontinent ukoll, ix-xifer ta' gżira. Qiegħed proprju fuq galerija, dik il-galerija li tagħti għal taħt il-port. Issa galerija miftuħa fuq nofs Malta stess, forsi miftuħa fuq il-Mediterran. X'ma nidi tarsli nixxellug u tara l-bib tal-port, iktar li pajjiżek jala hemmhekk. L-gżira hija bib magħluq bl-ilma però. Fili huwa fludu laskema solidu. Dak il-bib għalina kien ifisser il-futur. Konna għadna ma sifirnix. Law issa fritz tagħna nasu l-kastell kienet b'vapur lejn Napli u l-fuq imbagħad ukoll. Jiġifieri il-port huwa l-bib ta' kull pajjiż u għalina l-port il-kbir huwa naħseb l-isbaħ. Suvinilista jkollna x'tasew l-isbaħ posta Malta. U jalla jien tmess mill-inqas u jalla jkun dak li hu fid-dawl anki tal-progress ta' żmienna għax irid ifakkar il-Maltin kienu kapaċi jissopravvivu anki permezz tax-xogħol fil-port, permezz tal-flotta li kellna, permezz tas-swall li rappreżentaw difiża, permezz ta' dakollu llum il-barka ta' fuq. Tipprovdilek bħala ħsieb. Kull meta tmur fil-baraka ta' fuq, kull m'għandek tagħmel toħodu l-qiegħda jew toqgħod
mal-ħadid
u tħalli l-qalbek timxi waħedha, timra waħedha, u ħsiebek iħuf ukoll waraja. U ma titagħmel għalli tħallilek innifsek titgħażel fis-sens sabi u tajb tal-kelma biex niftehmu. Tħares, tiftakar, timmaġna, l-kuplament tagħmlu dik id-dera meraviljuża, ġifieri. Baraka ta' fuq isha pulptu, isha gallerija, isha. Issa kampnar, issa xi ħaġa li taħta torik li hemm il-ħajja, li hemm in-nies, li hemm l-istorja. Il-port il-kbir huwa post ta' gwerer għexna fih aħna ta' qabilna l-afrilhom mitjem il-ġenna. Bitbatija b'faqar, però b'tenaċa kbira minn żmien il-kavalliri sa żmien it-tieni gwerra dinija. Jiġifieri n-nies tal-Kottonera bħal nies tan-ngħid tal-Belt il-Furjana. Ma' nies li jaraw il-xulxin kważi fl-ifles u dak huwa l-isbaħ spunt, l-isbaħ tal-ima naħseb jien. Li tista' tieħu minn din il-barraka li hija tant miftuħa għal komplament li mhuwiex hi, għax il-Kottonera hija tant differenti, tant sabiħa wkoll. Però dak il-baħar li jifred u anke l-istess baħar li jgħid minn alkohol, dan huwa baħar wieħed, dan huwa l-baħar tal-Malti.
Oliver, waħda mill-affarijiet li titkellem fuq hawnhekk din is-silta wkoll hija li fil-port kontu taraw l-bastimenti tal-gwerra. l-idea li Malta hija maħkuma, dan kien inisser rabja jew kien inisser element ta' protezzjoni.
Jina minna kon ġif meta kon tifel, l-idea ta' tfal li ġobil vapuri, mbagħad id-ngħid il-rumanz fuqha. Jifieri meta konna morru bħal kulħadd ta' lejna ħidt ta' in-niżla jew it-telgħa tal-kuġi l-aktar hija magħrufa bħala t-telgħa tal-kuġi fis. Kull telgħa hija niżla skont kien fejn titlaq, skont fejn titmur. Dik in-niżla li tagħti għall-port kienet komhom li hija mistennija maġnazzjoni ma li mbagħad naraw dak il-vapuri kollha dak il-bastimenti kollha tal-gwerra, tant baħrin, tant soldati.
Kien
ħajja l-inhar naturalment jiġifieri għalina fil-Furjana kienet fl-inħaw tal-bit. Tal-kontenera wkoll kienet ħajja ta' dinja barranija. Dawn mhux Malti. Però din f'Malta biex jagħmlu x-xogħol tagħhom, minn kuluri, sinjuri f'għajnejna fil-fatt kien ikun hemm ħafna tfal jiġerrew wara dawn
is-suldati
biex jitolbuhom sold jew xi munita. Panna konna nġri wara anke l-kleru biex jatna santa ġifiri daw kienu il-konkwisti tagħna bħala tfal. Imma il-port bħala ħajja, bħala kummerċ, bħala post fejn kellek għaddiema li jaħdmu bid-dajsa tagħhom bħala bażar żgħar il-bambot, il-bombot bil-Malti. Li kien ikun bejjieħ, li kien ikollu minn kollox jinnaf imkatar, pinen, ċifri xkun xorb, sigaretti. Xi libsa żgħira, xi dvalja jinnaf.
Affarijiet li jistgħu jiġu.
Jista' jinġarru fuq tant affarijiet wara ma nistakarhomx. U il-bumbot kien suq id-dajsa tiegħu isha karozza tal-baħar biex ibieħ li dawk li jkun hemm fil-imħawi. Però mbagħad kien hemm anke dak li ngħidulu l-gadraj. In-nannu tiegħi missier omi għal Afrika. Kien gadraj, kien xi b'Xandler u kien ibaħħar ħafna bejn Malta u pajjiżi oħrajn jidin l-Eġittu. Kien ikun bniedem li jinnegozja mal-kaptan tal-vapur, kien ikollu anke aċċess fuq il-vapur biex jixtri l-affarijiet u xi darba anke jsifer biex jiġi minn barra.
Xi forni
l-vapur. Jiġri għalina l-port kien ifisser u ħafna dettalji oħrajn li mhux qed insemmihom issa. Kien ifisser belt kapitali oħra però fuq il-baħar. Però fuq il-baħar. Għax ma ninsewx li gżira hija post li għandu nofsu, jew aktar minn nofsu, fil-kastana wis aktar minn nofsu, il-baħar. L-destinzjoni tal-karozza hija d-dajsa. Id-dajsa għalina hija karozza ta' fuq l-ilma. Għalina l-karozza hija d-dajsa ta' fuq l-art. B'xi mod din l-alternanza, din is-sħubija bejn karozza u dajsa, tant Maltin għandhom dajsa, jew jott, mhux naf jien, għaliex għandhom din ir-rabta mal-baħar. Din ir-relazzjoni fil-port kbir ma jtalx hija ġentili għal kollox, fis-sens li huwa baħar font, baħar skur, baħan kważi dejjem kalm, anki fil-Maltem jiċċaraf ftit naħba li hom ħares mill-port, u fuq kollox mhux baħar għall-lawm, għax ikun memli biżejt jew kien ikun. Jiġifieri konna naraw il-baħar, naħta l-port, lejn il-ħarsa fil-ħarsa tagħna lejn Kottonera, u bad minn naħa l-oħra, il-ħarsa tagħna lejn l-imsida u tas-sliema, bħala baħar ta' vapuri, ta' dajes, ta' ħidma, ta' xogħol. Kważi tarzna oħra wkoll l-ibtana. Jiġifieri l-baħar kellu din l-ambigwità. Water, everywhere, yet not a drop, to drink. Il-baħar rib ma kien bogħod.
Naturalment meta ktibt din is-silta, l-barrakka u strada rjali ma kinux l-uniċi postijiet li fihom kontu tgħix u kien hemm l-iskola, kien hemm anke il-Furjana fiha anfisha. X'differenza tgħaddi bejn it-triq prinċipali fil-Furjana u triq prinċipali fil-Belt. Waqt li waħda hija marbuta bisma sit flash, jalla ħra marbuta ma ċraħx kolla tal-ġimgħa, mhux veru.
Il-belt ma kienx il-post li fejn tmur kuljum, palma l-Maltin tal-lum ma jmorux il-belt kuljum. Fil-mal fil-kastana l-Maltin ngħidu sejr il-belt jew sejra l-belt. Ma ngħidx sejra Valletta, għax il-belt hija per antonomasja. Waqt di one and only, kulħadd jaf il-belt hija belt Valletta. Jiġri jiena nara il-belt bħala ċentru ta' kulħadd. Mhux biss dak li qegħdin qrib, ta' dak li fil-fatt għandhom bżonn għal xi ħaġa jew oħra. Jew forsi biex jinnaf jixtru xi ħaġa jew biex jiltaqgħu man-nies, jew biex jipassiġġaw xi ftit, jew biex ibidlu ftit anki l-ambjent. Il-belt tipprovdi punt ta' referiment kważi fil-ġimgħa ta' kulħadd. U għalhekk hija msejħa l-belt. Ftakar darba mara waqfitni għadej il-kriżi tal-Furjana waqt niżlet mill-karozza għalfi. Sinjur fejn hija l-belt, ma kienx taf. in accompagna età, per la passi, te la dini il bel signore, dille da tre smena. Gli fidi a Fananis, di esce forse il boat, forse viaggia a Ftit, forse ma che non bisogna viaggia a West. Il bel che ne deiem, punto di arrivo, scimkin ferandek tasal, scimkin fei testa ci dal batmu. Alla fana menna, che ne rip, ma io ma trabbeic, fa ambient li ho da che il vento vale da quel giorno, assolutamente. Il vento che ne con sciaggia, li parate fel, tmur, fea, ma l'adulti, ma il genitore tiak, mus da stand, ma da batte da ti tfarfar, semena, ti già sta da reali, tmur wahdet, mus da jem, mus quel giorno, mus, mus mi sciaggia, ta quellos, mus mi sciaggia ta quel giorno, mi sciaggia quasi privilegiata, speciale.
Kienem biza li tmur il-belt, ġifiri li ettin qata propju mirra ħal tijak u titħol il-belt, kienem biza ta' differenza ta' kultura, jew kienem ċaħġa li titħol fija b-mod naturali ħafna.
Naħseb li fija, il-Furjana hija miftuħa bil-baħar, il-belt hija fortizza, orret il-baħar li għaddejjem hemmhekk, promontorju, però għandek belt li hija fortizza, l-kavalier meta ġew Malta minn Rodi, Rodi hija gżira kbira, bi ftit nies madwar 6,000, u fil-villeġġatura tiżdied fit aktar fi xi twatonqos ħafna. Pajjiżi oħrajn l-ispazju huwa kbir u mhux iffullat f'Malta għal kontrarju. Meta tega minn Rodi, u f'Rodi l-bidu l-bini tal-kavalleri huwa pjuttost gotiku għal nadif ħafna mhux użat bħala ministeri għax għandhom ħafna spazju minn fejn jiddisponu kif aħna m'għandniex. Użżuru kważi kważi fuq Palazzu Baj kważi kważi jidilli hemm swali fejn ikollok tinżan kif żarbhom biex tidħol mill-karzetti. Għax l-artija tal-linja. Il-bini huwa gotiku. Il-bini li waqfu l-kavalleri f'Malta huwa solidu, huwa goff, huwa kbir, huwa manifiku,
huwa
beżak, huwa l-barokk li jaġbek nitkellmu nistaġib. Il-qofol tal-barokk kien il-meraviglja, jikteb Marini fis-seklu 17 fuq letteratura. Ed il-poeta għalfin la maraviglja kien sa fa stupir vada għall-Astrilja. L-anta l-poeta li jaħsat li jaġġeb, mimma jafx, ma jistax jikteb biex jenitek. U l-istess il-barokk tal-kavalleri, il-barokk huwa xaġa stravagandi, xaġa strapotenti, akbar mill-ħajja, eżorbitanti, li taffaxxinak li ġajt ħossok żgħar. Il-Vatikan u hekk, San Ġwan tagħna u hekk, is-swar tagħna u hekk. Il-kavalleri ġifieri jridu jagħtu importanza lil ġebla kwantu t-tider importanti bħala arma tagħhom stess. Aħna kbar qawwija, allura ġebla tagħna hija kbira qawwija. Bravura meta jmissa arkitett jew skultur, brava meta jmissa bennej, brava però solida u soda. U allura din hija fortizza, il-belt hija fortizza. Allura meta inti tidħol fiha, tidħol normalment minn bibien żgħar u tgħid tħalt fiha. Istess ħaġa permett inti tidħol fiċ-ċentru ta' Rodi, tħalt fil-belt tal-kavalier.
Il-fatt li hemm il-bib ifisser ħafna.
Iżgurżmu. Tinsiex li l-belt tibda bil-bib, bib il-belt, porta reale, putri l-Malti meta kienu kapaċi. L-huma naħseb li għadna kapaċi daqskien konna. Però missieritna peress li ma tantx kienu jikbu bħal-pajjiżi oħrajn. Kienu kapaċi jisimgħu kelma u tant kienu bravi waqlin u kreattivi kienu jafu jawġuha mhux ignoranti orrif meta jagħmlu hekk. L-Ingliż hekk sar il-Latin u l-Grik. L-Ingliż huwa lingwa meraviljuża għax għawġet il-Latin u l-Grik. Għalhekk huwa meraviljuż l-Ingliż għax għawweġ il-Latin u l-Grik. Però l-qofol tiegħu Anglosassonu u Latin u Grik madwar 20% mill-inqas. U l-istess fil-lingwa tagħna. Meta ħadna kelma bħal ma hija porta reale u sirri nagħmluha putu reali. Bieb il-belt, Kingsway, jew Kingsgate, il-bieb ġifiri, titħol u toħroġ, minna ġew ġew minna barra barra. Kavalleri ġew bil-mentalità tal-assedju, u kif taf inti fl-1798 spiċċaw ukoll b'assedju taħt l-idejn feroċi ta' ċaħat li kien jismu Napoleon, li l-Maltin li tidaħħalhom fis-seklu tiegħu meta kien tfadal daqsxejn ta' siesta x'tgħaddem fuq l-istorja ta' Malta biex il-Maltin jinċaru. Kienet jgħid ħaġa tajba però mod goff u allura ma nixxix. Imma l-punt huwa li hemm il-belt u l-blokk ifisser belt ifisser elu fisser ftuħ.
Oliver, waħda mill-affarijiet li meta tkellmu fuq il-belt illum ukoll għax reġgħet qamet tissemma hija ċ-ċinema. X'parti kellu ċ-ċinema fil-ħajja tan-nies jitlu l-belt? Jew inkella meta tmur iċ-ċinema fil-belt kont tinqata mill-belt u l-ambjent tal-belt kien jispiċċa.
Rakuntajt episodju għamata fil-ċinema, aħna konna nassistu għal-stampi li kienu jaffaxxinawna, jaħsduna, jaġbuna, jinteressawna, jinnaf, semmejta bximod d-xena. nisik jgħab biex jaraw film. Bat t-tifetak il-portira, nis jitħlu. L-attendant, il-gwardjan, responsabli jitfil bozot, bat t-tmesċa l-portira, t-tifetak ġifiri. U jibda film. Min jitkellem, jisib il-ministiktu jgħamlu, x-ministiktu. U x-drabi k-kien il-solennità tal-ħagġa. Tħanna fil-dinja tal-immaginazzjoni. L-lum fil-film, fil-ċinema, mis aktar u dim il-televizjoni, mux la kem li dem ti konvinċi li għet jara xaħġa li għa il-bot mid dinja tijawx, kifedna. Il-fiction ma tanċa da fiction. Il-film għadda minn ċertu tibdil, u l-kapacità tagħna li nilluduruħna, li noħolmu, li nimmaġinaw, li nitku f'dinja ta' differenzi kbar, f'time warp, kif konna meta konna tfal, dik hija fost oħrajn da xej diffiċlu, raġuni diversi. Imma, il-ċinema kienet fissera anke ħaġa rari li l-għallim li tfal jgħidilhom tfal ġemgħu ftit flus għaliex ix-xahar iddieħel se jrid naraw film. Kulħadd jgħid għawċ xi ripjaċiet naraw film, kulħadd iġġemgħa din naħseb ħafna Maltin jiftakruhom. Illum it-tfal bil-video u bil dakollu li tafrilhom l-informatika naħseb li ftit li xejn għandhom tendenza li jgħaddu setgħin tlieta jaraw film tajjeb id-dar u x'nafin. Jiġifieri għandek sens ta' żmien, sens ta' flus. Sens ta' opportunità differenti ħafna, il-film kien xi ħaġa rari. Allura meta inti tmur il-belt biex tara film fil-belt, li kienet tkun ħaġa wisq aktar mhux tas-sol.
Avventura doppja.
Iva sew.
Ser il-belt u ser tara xi ħaġa li mhux tas-sol.
Mhux tas-sol.
Nfakkarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ ma' nanna l-professur Oliver Friġieri li qed nitkellmu dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Oliver, waħda mill-affarijiet oħrajn li semmejt ma titkellem fuq il-barakka ta' fuq hija il-barakka isa' knisja. X'jiġifieri?
Isa' knisja forsi għaliex kellek l-istess nies ommijiet bit-tfal tagħhom, xi drabi bil-missieriet ukoll, però normalment matul ġurnata jkunu x-xogħol. Bit-gedbit minn taħt, jien għadni naffaxxina ruħ meta niftakar, għadni naffaxxina ruħ meta niftakar, fit-gedbit ta' nisa l-aktar. Fil-knisja tal-Lord, fil-kapella tal-Lord tal-Furjana.
Għadim il-kapuċċin.
Għadim il-kapuċċin. Fej ħafna nisa, fil-knisja tal-ċkejkna, kienu jinġabru l-aktar għad-deriet tal-Lord kif għadhom isiru sal-lum biex niftehmu. Bil-ma jgħel-għel, u bit-tfal maħħom, għaxem kienu jisiru anki l-prezentazzjoni ta' tfal. Emmek komijietna, kienu jiprezentaw l-trabi tagħhom li għadhom kien twildu il-Madonna. Ċerimonja sabiħa ħafna li għadha s-sif titilu rajta, li pjaċet kbir ħafna f'kapella. Li jem għazzabbuċi kura ta' mensament tajjeb. Ħafna ummijiet, ħafna ġifri ma' daċi 12, forsi anki aktar. Li jħdu l-binoja b'naw, ta' t-tulid, ta' ftit xu forsi, jiprezentaw għal-Madonna, għalja sabiħ ħafna. Dik kienet issir fin-naħiet tal-Knisja tal-Lord Furjana. Jiġifieri, għalina dawk in-naħiet kienu jfissru anki kwiet, remotezza, reliġjożità, ambjent llum. Għadu b'xi mod għax Kapuċċini hekk ministeri żbal kienu sikwit jibnu il-konventi tagħhom f'postijiet xejn solitari ħalli mbagħad iċ-ċentru tal-attività.
Skont il-Kostituzzjoni tagħhom li jkunu barra l-belt. Kull meta tara konvent tal-Kapuċċini li jkun barra s-swar jekk tkun belt murata bil-belt. Hija ħaġa anke l-Kapuċċini tagħna naturalment marru barra l-belt. Marru barra l-belt tagħna. L-idea tal-Knisja imma fil-barrakka.
Knisja forsi għax anke fil-għaxija kien jgħidu l-użarju.
Fil-barakka.
Fil-filaxija, kienu kunem il-bżon li jgħajt jitlab, jgħajt il-rozarju, kienu nistema għak il-knejjes id-għu l-data filaxija, mu forsi għax kienu kunem il-kjoroskur, bejt lam u dawl, għaddu jaffaxina l-emmes, l-ambjent tal-knisja filaxija, meta ftit nisi għeddu l-axar tal-b, s-sagistani ċek-ċek il-ċivet, jgħu għak l-infieta għan t-sieħta minn ċivet.
Biex juri n-nisi wasal l-izmin s-sajħala.
Jitilu lejn id-dar bil-matemat, kienet ħajja tranquilla, kwieta u paċifika. Jiena nawgura li d-dinja tkompli fit-tiri tal-progress, bla ma titlef dan, però, dan hu l-punt kollu tiegħu. Li żżid mhux tnaqqas, mhux Robin Peter to pay Paul. Tneħħi dak li m'għandekx iżomm aktar u ma titlifi dak li fil-fatt għandek bżonn u dejjem. Distinzjoni bejn verità ta' dejjem u realtà ta' issa. Jiena bidel il-kostum jew il-libsa skont iż-żmien, però nilbes skont l-istaġun. Jiġifieri nikol dejjem tajjeb skont iż-żmien. L-ikel jitbiddel, però jibqa' l-istess. Verità li hija ta' dejjem, realtà li hija ta' xi darba. Issa meta aħna qegħdin nbidlu u nimmodifikaw, U dem perikolus, u dem il-biża kbira, nifos l-oħrajn, nifos l-oħrajn, titlef kollox. Ġifieri inti u tarmi dak li m'għandekx bżonn tarmi, tarmi dak li fil-fatt. Tista' ma tarmix, anzi li m'għandekx tarmi. Jiena nittama li pajjiżna jiskopri din is-sempliċità. Kważi kważi li jkun anke revival tal-lob ta' tfal, ta' ċerti drawiet, ta' ċerti impiegi. Ta' tħejjeġ li fil-fatt li l-missieriet magħmietna għalli jaffrulhom, għamluhom kuntenti biex xejn. Aħna nistgħu nkunu kuntenti għamluhom nies għax kienu jappartinu nifushom. Li jkollna progress, li jkollna ġid ġdid u għadhem meħtieġ, li jkollna dinja teknoloġika però li qatt ma tilfet is-sempliċità. Jalla jkollna sempliċità u immaġinazzjoni f'dinja li fil-fatt hija mibnija fil-buttuni, fil-informatika, fuq dak kollu huwa teknoloġiku, però jalla l-wieda ma jitlux id-dimensjoni tiegħu ta' bniedem. Qegħdin nisimgħu ħafna diskors ta' dan it-tip minn kittieba minn reliġjużi minn awturi, minn ħassiba minn filosfi fid-dinja kollha. Jiena nitam li fostna f'Malta nirrealizzaw kemm dan huwa possibbli kważi kważi huwa anki faċli għax jiddependi minnu. Il-bibi Manuel li semmejna huwa tagħna wkoll. Il-port huwa tagħna wkoll. Jifier il-bib jista' jingħalaq jinfeta meta rridu. Ġej, Malta tista' tiġġedded bla ma titlef dak li fil-fatt jagħmel dak li l-qedem.
L-aħħar kelma l-fer il-lift kien jaqgħet il-port mal-belt. Imma l-lift ukoll għandu l-elementi negattivi tiegħu. Kif kontu tħarsu lejh il-lift insomma?
Kien xi ħaġa fit-tarf, ma kienx l-aktar parti popolari tal-barka ta' fuq, il-parti popolari tal-barka ta' fuq kienet pjuttost il-parti li tagħti għall-port, vidi kien għall-gallerija li tagħti fuq il-baħar, għal fuq il-bib tal- u l-kiosk naturalment għax kien ikollu l-ġid kollu tal-ikel. U anki monumenti, il-famus monument li Gavroche ta' Ċortino. Monument ta' Lord
Strickland.
Strickland, ta' Churchill, ta' James Wapap. U plakka koħrajn mekk u koll konna maħħanna l-abita fi zmini li l-Rosa Briffa, għax mekk kiti plakka l-poezija tijaw u poezija uħrajn u koll. Ġifieri kien anki mużjam mhux bisknisja.
Il-barrakka kienet titqis ukoll bħala ċ-ċentru allura tan-nies litterati wkoll jiġri qed insemmu jekk mhux f'ħajjithom għalmenu nies magħrufin biex ngħid hekk.
Hemm diversi nies magħrufin magħha, ġifieri il-monumenti li hemm bħal fil-Mall, eh? Ġanna tagħna ma anki ftit ġanna li għandna f'Malta ma anki monumenti anke mimlina l-monumenti sbieħ. U forsi li sbaħ wieħed huwa sewa sew il-monument Le Gavroche ta' Ċortino. Ġifieri ġnien fisser ħajja, fisser memori, fisser tifkirieti, fisser rida tajba, hemmhekk jiġbru fjuri li ma jinxfux naturalment.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġġieri li miegħu tkellimna dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna ringrazzjakom ħafna li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u slim.